të ju shëndëruar, mirë më gjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtja 15 minuta e vijueseve çojmë. Të gjithë autorët dalin para drejtësisë, tha presidenti Barack Obama pas vrasjes së dy ushtarëve amerikanë në Frankfurt. Autoritetet kosovare ende nuk kanë krijuar profil të qartë për Arif Ukën, i cili qelloi ushtarët amerikanë në Gjermani. Shtetet e Bashkuara të kujdesshme për mundësinë e ndërhyrjes në Libi, Gaddafi dhe Liga Arabe pranojnë propozimin e Hugo Chavezit për ndërmjetësim në krizën. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy ushtarë amerikan janë qelluar për vdekje nga një person i armatosur në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani. Autoritetet rajonale nuk e përjashtojnë as mundësinë e një lidhje terroriste, por asgjë nuk është e qartë. Incidenti ka ndodhur kur është sulmuar autobusi që transportonte ushtarët amerikan. Nuk është e qartë nëse sulmi ka ardhur nga brenda autobusit. Vrasja ka ndodhur në terminalin 2 të aeroportit të Frankfurtit. Zëdhënësja e forcave ajrore amerikane në Evropë, majorja Beverly Mock, tha se të katër viktimat, dy të vrarët e dy të plagosurit i takojnë këtyre njësive. Ajo nuk dha detaje tjera se ku ishin të stacionuar viktimat apo emrat e tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, e ka dënuar sulmin.
I want everybody to understand that we will spare no effort in learning how this happened.
Dua që çdo kush ta kuptojë se nuk do të lëm asgjë pa bërë derisa të mësojmë si ndodhi ky akt i tmerrshëm. Do të punojmë me autoritetet gjermane për të siguruar që të gjithë autorët do të dalin para drejtësisë, tha Obama. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, ka konfirmuar se policia gjermane e ka identifikuar të dyshuarin si Arif Uka, shtetas i Kosovës nga qyteti Mitrovicës. Kjo është një ngjarje dërmuese dhe tragjike, po përpiqemi të kuptojmë nëse ishte diçka e organizuar apo çfarë natyre kishte sulmi, tha Recepi.
Kushdo qoftë që ka bërë, kjo është një akt terrorist ose ndonjë njerëz i çmendur, unë tjetër s'di çka më thon.
Presidenti dhe qeveria e Kosovës e kanë dënuar ashpër për vrasjen e dy qytetarëve amerikanë dhe plagosjen e dy të tjerëve. Institucionet e Kosovës i shprehin ngushëllimet më të thella popullit amerikan, qeverisë së Shteteve të Bashkuara, ushtrisë amerikane dhe familjarëve të viktimave, thuhet në komunikat. Ky rast makabër është një akt individual kundër vlerave civilizuese dhe kundër traditës së popullit të Kosovës, që gjithmonë dhe përjetësisht do të jenë mirënjohës Shteteve të Bashkuara të Amerikës, popullit amerikan dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara për mbështetjen e fuqishme që i kanë dhënë popullit të Kosovës gjatë procesit të lirisë, pavarësisë dhe tani zhvillimit dhe integrimit të Kosovës, thuhet në reagimin e qeverisë. I dyshuari ndodhet në paraburgim. Burimet gjermane raportojnë se sulmuesi është 21 vjeçar. Kancelaria gjermane Angela Merkel e ka dënuar sulmin duke e cilësuar si ngjarje të tmerrshme. Ajo ka shtuar se vendi i saj do të bëjë gjithçka që është e mundur për të hetuar deri në fund sulmin ndaj autobusit të ushtarëve amerikan.
Ich sage mein Beileid natürlich
Dua të shpreh ngushëllimet ushtarëve amerikan dhe familjeve dhe të afërmve të tyre. Kjo është një tragjedi e tmerrshme dhe Gjermania do të bëjë gjithçka që është e mundur për të gjetur shpejt çfarë ka ndodhur, tha Merkel. Ushtria amerikane ka një numër bazash në rajonin e Frankfurtit. Ndërkohë autoritetet kosovare ende nuk kanë arritur të krijojnë një profil të hollësishëm për Arif Ukën, i cili të mërkurën vrau dy ushtarë dhe plagosi dy të tjerë në aeroportin e Frankfurtit. Policia e Kosovës ka shprehur gatishmëri për të bashkëpunuar me autoritetet gjermane lidhur me rastin, ndërsa ka hedhur poshtë mundësinë për përfshirjen e Ukës në vepra terroriste në Kosovë. Raporti i Dona Pecit sjell më shumë hollësi në këtë çështje.
Autoritetet në Gjermani po hetojnë rastin, ndërsa bashkëpunimin për të sjellë informata për kryesin e veprës e kanë shprehur edhe mekanizmat përgjegjës në Prishtinë. Dyshimet për ekzistimin e një prapavije terroriste të rastit thuhet se janë pjesë e këtyre hetimeve. Mirë po, ende mbetet e pasqaruar pyetja se kush në fakt është Arif Uka. Policia e Kosovës njoftoi se bazuar në informatat që ka, Uka ka lindur më 8 shkurt të vitit 1990 dhe se është nga Mitrovica. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Brahim Sadriu, tha se hetimet preliminare kanë përjashtuar ndërlidhjen e Ukës në vepra terroriste gjatë kohës kur po jetonte në Kosovë.
Ne kemi bën verifikimin në sistemin ton informativ të policisë dhe i njëjti nuk ka lënë do thotë të jetë regjistruar në regjistrat tonë për veprime antiterroriste në Kosovë.
U shpreh ai duke mos mundur të jap detaje se me kë ka jetuar Arif Uka në Gjermani dhe se kush nga familjarët e tij kanë mbetur në Kosovë. Megjithatë, Sadriu tha se në ditët në vijim, policia e Kosovës do të jetë e gatshme të nxjerrë informata shtesë për sulmuesin për t'i ofruar ato në bazë të kërkesës autoriteteve në Gjermani.
Momentalisht nuk kemi ndonjë informacion lidhur me këtë çështje, por ndoshta në të ardhmen në formën e bashkëpunimit me policinë e Gjermanisë mund të ketë veprime të tjera, por me çfarë veta ka ndodhur me Gjermani, pa kërkesën e autoriteteve gjermane nuk mund të veprojmë.
Pavarësisht paqartësive që kanë të bëjnë me identitetin dhe motivin e sulmuesit Kosovar, si shenjë solidarizimi me familjarët e viktimave, një grup studentësh të Universitetit të Prishtinës ndezën qirinje para Teatrit Kombëtar të Prishtinës. Në këtë aktivitet, atyre ju bashkangjit dhe ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj.
Përmes këtyre qirive, ne solidarizohemi me popullin amerikan, me ushtarët amerikan që janë ushtarët e lirisë së Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet vrasja e dy ushtarëve amerikanë në aeroportin e Frankfurtit?
Po, vullnet, mbase informacioni për incidentin e rënd në Gjermani është vënë në faqet e para të gazetave të sotme në Prishtinë, ndërsa vlerësohet se kosovarin nga Mitrovica e ka njollosur edhe më imazhin e dëmtuar të kosovarëve në botë. Vrasjen e dy pjesëtarëve të forcave amerikane në Frankfurt, gazetat e cilësojnë si akt të rënd, ndërsa transmetojnë reagimet e institucioneve dhe të qytetarëve të Kosovës se vrasja ishte vetëm akt individual kundër vlerave civilizuese, por edhe kundër traditës së popullit të Kosovës, ndërsa Shteteve të Bashkuara të Amerikës u shprehin mirënjohje për mbështetjen që i kanë dhënë Kosovës. Duke dhënë pas se vrasja e dy pjesëtarëve të ushtrisë amerikane në Frankfurt të Gjermanisë është turpi një azilanti kosovar, gazetat në Prishtinë theksojnë se ky akt ka ngjallur reagimet e ashpra të institucioneve, subjekteve politike dhe të qytetarëve në përgjithësi. Vullnet.
Po Zenel, çfarë do veçoje për bisedimet Kosovë-Serbi?
E përditshme Kosova sot vlerëson se pavarësisht të listës së gjatë temave konkrete për cilat palët duhet të ulen në tryezjen e bisedimeve dhe të flasin në kërkim të zgjidhjeve të drejta, këto biseda ndoshta nuk do të kenë kurfar suksesi, duke marrë parasysh faktin se Serbia nuk e njeh shtetin e Kosovës, ndërsa e lufton me çdo forcë dhe aspekt pavarësinë e saj. Por, si që nënvizon gazeta, ky nuk është argumenti mjaftueshëm për ta refuzuar dialogun, sepse në një variant të tillë, Prishtina zyrtare do t'izolohej pikrisht në periudhën më të vështirë të raporteve me bashkësinë ndërkombëtare, duke pasur në vëmendje zgjedhjet e dëmtuara, konstituimin e vështirë të institucioneve dhe raportin e Dikmartit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Kosovës nuk i duhet izolimi, por hapja, e cila nuk nënkupton gjithsesi në nënshtrimin ndaj Serbisë. Fakti që qeveria po e merr seriozisht bashkëpunimin me Kuvendin, ku është kërkuar nxjerrja e një rezolute, është tregues pozitiv, thekson gazeta, duke vënë pa se një mbështetje gjerë politike është ajo që e fuqizon pozicionin e delegacionit kosovar në këto bisedime, ndërkaq, siç nënvizon e përditshme Kosova sot, mungesa eventuale e konsensusit politik dhe sulmet e opozitës ndaj vendimeve të njëanshme që mund t'i marrë qeveria mund të provokojnë krizë të panevojshme. Vullnet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga e përditshmja ekspres veçojmë çështjen e regjistrimit të popullsisë. Duke u fokusuar në këtë temë, gazeta thekson se Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës me të drejtën ngre problemin rreth të regjistrimit popullsisë, mirëpo siç thekson gazeta, zëri i saj është dashur të dëgjohet shumë më herët e jo vetëm një muaj para fillimit të këtij procesi. Sipas gazetës Ekspres, nga aspekti kalendarik nuk është vonë të merret ndonjë vendim ndryshe, por siç ka vënë re gazeta, problemi qëndron në faktin se ky proces shumë i rëndësishëm po zvaritet te mase. Mirpo, pa marrë parasysh këtë, gazeta thekson se letra e Akademisë së Shkencave dhe Arteve duhet lexohet me kujdes në mënyrë që për aq sa ka mundësi të evitohen defektet e mundshme. Por, siç ka vënë dukje gazeta Ekspres, për fat keq, hapësira e veprimit është e ngushtë dhe koha është shumë e shkurtër për të bërë më shumë.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Ekspertët kosovar paralajmërojnë se rritja ekonomike për vitin 2011 mund të cënohet për shkak të zvaritjes së miratimit të buxhetit. Sipas tyre kjo mund të ketë implikime negative duke thelluar edhe më tej varfërinë dhe papunësinë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Analisti për çështje ekonomike Elumir Abdiqiku thekson se çdo vonesë që është duke u bërë prej çdo zhvillim ekonomik në vend dhe kjo sipas tij po e thellon edhe më tej varfërinë në vend.
Pritja ekonomike në Kosovë nuk po arrin të përkthehet në zbutje të pavarësisë të varfnisë. Në vitin e kaluar ne kemi pasur zhvillim ekonomik dhe rritje ekonomike, mirëpo në anën tjetër kemi pasur edhe rritje të pavarësisë edhe fillim të varfërisë. Pra diskon është rregull me nomenklaturën ekonomike të Kosovës dhe kjo është çështje mjaft shqetësuese.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se mungesa investimeve të brendshme e vënë në pikpyetje çdo rritje të lartë ekonomike.
Duke pas parasysh se sektori publik në Kosovë është njëri ndër punëdhënësit kryesor, edhe se sektori privat varet jashtëzakonisht shumë prej financimeve dhe tenderëve publik që vijnë prej qeverisë Kosovës, mos miratimi i buxhetit do të ketë implikime definitive në rritjen ekonomike të këtij viti.
Për shkak të shpërbërjes së kuvendit në muajin nëntor të vitit të kaluar, Kosova këtë vit e nisi pa buxhet të miratuar. Zyrtarët e qeverisë së kaluar patën deklaruar se kanë përgatitur projekt buxhetin për këtë vit fiskal, por që zhvillimet politike kanë penguar miratimin e tij. Sipas këtij projekt buxheti, të hyrat e përgjithshme pritet të jenë mbi 1.100.000.000 euro, përderisa shpenzimet do të kalojnë shifrën prej 1.300.000.000 euro. Qeveria e Kosovës është formuar tashmë, ndërsa sipas zyrtarëve përgjithshëm gjatë vitit 2011, Kosova do të ketë rritje ekonomike për më shumë se 6%. Analisti për çështje ekonomike Lumir Abdiqiku thekson se ky synim i qeverisë nuk mund të realizohet duke pas parasysh vonesat që janë duke u bërë në miratimin e buxhetit.
Nuk është i raport që planifikimet e rritjes ekonomike të mos realizohen, edhe vitin e kaluar ne kemi pasur një planifikim prej qeverisë për 7%, ndërsa kemi realizuar vetëm 4.6% rritje ekonomike. Për më tepër 2019 është shumë vetëm më vështirë se 2010, për shkak të imazhit të rënduar të Kosovës, për shkak të rënies së investimeve të jashtme dhe për shkak të mungesës së investitorëve.
Arsye tjetër që ka ndikuar në rënien e investimeve të huaja, sipas ekspertit të ekonomist Lek Musa, është edhe imazhi jo i mirë i Kosovës në botë i kriju pas zhvillimeve të fundit në skenën politike vendore.
Një instabilitet politik i krijuar kohëve të fundit, ndër si gjitha këto do të kenë efekte edhe në rrjetin e investitorëve të huaj, në anën tjetër kemi vonesa edhe në realizimin e reformave të ndryshme strukturore të cilat ishin bërë raport. Mendoj se ky vit nuk do të jetë me një rritje ekonomike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim transmetojmë buletinin e lajmeve. Teksa vazhdojnë luftimet mes kryengritësve dhe forcave besnike ndaj liderit Muammar Gaddafi, Shtetet e Bashkuara sinjalizuan kujdes për mundësinë e ndërhyrjes ndërkombëtare ushtarake në Libi. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates tha se vendosja e zonës së ndalim fluturimit mbi Libi mund të shihej si akt i luftës. Shtëpia e Bardhë tha se megjithatë Washingtoni po vazhdon ta vlerësojë situatën dhe se nuk është përjashtuar asnjë opsion përfshir zonën e ndalim fluturimit. Raportet thonë se lideri i Libis Muammar Gaddafi dhe presidenti i Ligës Arabe Amr Musa kanë rënë dakord me planin paqësor të presidentit të Venezuelës Hugo Chavez për të dhënë fund krizës libiane. Ministri informatave i Venezuelës Andres Izara tha se Chavez ka folur me Gaddafin të martën rreth mundësisë për krijimin e një bloku të vendeve mike i cili do quhej Komiteti i Paqes dhe do të ndërmjetësonte mes Gaddafi dhe kryengritësve. Presidenti Hamid Karzai tha se qeveria e Afganistanit dhe përkrasit e saj perëndimor kanë pasur kontakte me militantët Taliban për të siguruar përfundim të konfliktit. Ai tha se përfaqësues amerikan dhe britanik gjithashtu kanë qenë të përfshirë në kontaktet me talibanët, por jo domosdoshmërisht me njerëzit e njëjtë me të cilët ka folur qeveria afgane. Dhe në fund një lajm nga Washingtoni, armata amerikane ka ngritur 22 aktpadi tjera kundër ushtarit i cili dyshohet se nxori qindra dokumenta sekrete të qeverisë, të cilat më vonë u publikuan nga WikiLeaks. Akuzat e reja për ushtarin Bradley Manning përfshin mes tjerash nxjerrje të informatave të klasifikuara, shkarkim ilegal dhe transmetim të dhënave në publik, në atë që ushtria e përshkroi si veprime që u ndihmojnë armiqve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse shpallet fajtor, 23 vjeçari mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Të gjithë autorët do dalin para drejtësisë, tha presidenti amerikan Barack Obama pas vrasjes së dy ushtarëve amerikan në aeroportin e Frankfurtit. Në Prishtinë, autoritetet kosovare ende nuk kanë krijuar profil të hollësishëm për Arif Ukën, i cili qëlloi dy ushtarët amerikanë në Gjermani. dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.